Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk. Et halvt år etter at store deler av samfunnet stengt ned I møte med koronapandemien, ser vi nå en økende skepsis over hele Europa mot de strenge tiltakene for å bekjempe viruset. I Norge har FHI uttrykt bekymring for at skepsisen skal øke også I Norge. En skepsis som frem til nylig stort sett har kommet til uttrykk I sosiale medier og unndratt fra det offentlige ordskiftet og dialog med myndighetene og fageksperter. I det siste har vi også sett eksempler på at fagpersoner har uttrykt skepsis mot tiltakene. Men hvor farlig egentlig koronaviruset? Og kostnaden for å bekjempe det for høy? Litteraturhuset I Trondheim inviterer til et møte mellom skepsis og ekspertise. Margrethe Salvesen Sivtschik utdannet sykepleier og har helt siden nedstengningen I mars markert seg I sosiale medier med en uttrykt skepsis mot de omfattende tiltakene for å begrense koronaviruset. Hun har også bakgrunn fra internasjonalt arbeid og solidaritetsarbeid. Svein Arne Nordbø mikrobiolog og virolog, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Jeg heter Trond Aam og daglig leder ved Litteraturhuset I Trondheim. Første spørsmål, Nordbø og Sivtschik. Hvor farlig koronaviruset egentlig? Kan vi begynne med deg, kanskje? Ja.
Hvis jeg får lov til å innlede litt med hva koronavirus for noe. Koronavirus, det har vi kjent til I årtier. Og de første koronavirusene, de ble faktisk oppdaget så tidlig som på 1960-tallet. Og vi har fire sirkulerende koronavirus som opptrer med ujevne mellomrom og gir vanligvis lette forkjølelsessymptomer. Så dukket SARS-viruset opp I 2002, og det kom til drepte en god del personer, men forsvant så plutselig. Så 10 år senere, I 2012, så kom MERS-koronaviruset, som smittet fra kameler. Og I begge disse tilfellene så stammet viruset fra flaggermus, som smittet andre dyr, mellomverter, fordi at koronaviruset det svært utbredt I dyreriket. Så det koronaviruset vi sliter med nå, det har også sin opprinnelse fra flaggermus I Kina, og så har det adaptert seg til mennesket ved nærkontakt på det berømmelige markedet I Wuhan I Kina I begynnelsen av 2019. Så bredte dette seg ganske raskt, fordi at det var ikke noe immunitet I befolkningen mot dette viruset. Og yngre mennesker, de fikk lite symptomer. En god del var asymptomatiske. Men så rammet det først og fremst eldre personer som begynte å dø. I dag så har vi jo rapportert over 1 million døde av dette viruset. Og bare I USA så det over 200,000 som døde. Til sammenligning så har CDC, Center of Disease Control, I USA, de har publisert at årlig dør det ca. 36,000 mennesker av influensavirus. Og nå vi altså oppe I 200,000 I USA, og året ikke om enda. Så jeg tror ikke det tvil om at dette et mer dødelig virus enn for eksempel influensavirus, som mange gjerne sammenligner med.
Tiltrykk?
CDC har også sagt at utifra alle dem som har da dødd I USA, så det 6% som har dødd av korona og ikke med korona. Så det stor forskjell. Og WHO, de har selv informert om at koronaviruset som en influensa. Nå vet ikke om vi skal gå over direkte på spørsmål 2 I forhold til hvilken forskning, ekspertise vi støtter påstanden om hvor farlig viruset For da kan jeg fortelle at WHO nylig publiserte en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen Jon Ioannidis om dødeligheten av covid-19, som viser at dødeligheten av viruset I forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05% I gjennomsnitt for dem som under 70 år. Det mye lavere enn for vanlig influensa. WHO sier at de mener at omtrent 10% av verden har blitt smittet av covid-19. Og hvis 10% har blitt smittet, så det 800 millioner tilfeller. Det globale antallet dødsfall som for tiden tilskreves covid-19-infeksjoner litt I overkant av 1,1 millioner. Det en dødsrate på infeksjoner på omtrent eller 0,14% som helt I tråd med sesonginfluensa og spådommen fra mange eksperter fra hele verden. Til sammenligning, en vanlig influensas IFR rundt 0,1% og en hard influensa mellom 0,2 og 0,3. Og da med tanke på overrapportering som jeg nevnte her I stad, det her med å dø av og det her å dø med korona av påståtte covidets fall, den sannsynligvis enda lavere enn 0,14. Så det kan vise at covid-19 mye mindre farlig enn influensa. Og det samme har 8 norske forskere kommet fram til en norsk studie som ble publisert I april, som konkluderte med at flere faktisk ville dø av influensa enn covid-19. Nå det under 300 som døde I Norge av koronaviruset, og det I dag ingen på intensiven og ingen I respirator. Fortsatt så gjennomsnittsalderen på døde ca. 82 år, som nær gjennomsnittlig dødsalder I Norge. For folk under 80 år så har denne epidemien knapt vært dødelig.
Kan jeg bryte deg av der? Altså, Nordbø, det rett og slett statistikk som avgjør hvorvidt det et farlig virus eller ikke? Altså, hvordan skal vi vurdere farlighetsgraden når det så sprikende statistikk på det?
Det klart. Man må ta de statistiske beregningene med en knype salt. For det helt avhengig av hva utgangspunktet for disse statistikkene. Det diagnostiserte tilfeller av for eksempel influensa og covid-19, eller det som man ofte ser når det gjelder influensastatistikk, at det antall influensalignende sykdom som inngår i den statistikken. Så det man må forholde seg til først og fremst, det jo de tilfellene hvor man kan dokumentere at viruset årsak til dødsfall. Mm. Det klart, det gjelder covid-19 og det gjelder influensavirus, at mange dør med viruset og ikke av viruset. Og der ligger en stor usikkerhet når det gjelder beregningene av dødeligheten. Mm. Men på en annen side så må vi se litt på hvordan dette fungerer i hverdagen. Vi har jo frist I minne hva som skjedde I Sverige, da intensivavdelingene ble overfylt med respiratorpasienter.
Nei, ikke I Sverige. Det har aldri skjedd I Sverige.
Ja, de var I alle fall ganske fulle.
Nei, det har aldri vært tilfelle I Sverige. I Italia så har det.
Ja. Men har vi sett det med influensa?
Ja, da kan jeg nevne et eksempel her. Halvor Næss, professor ved Klinisk institutt ved Universitetet I Bergen, forteller om da han var avdelingsoverlege på medisinsk avdeling I Bergen og hadde det overordnede medisinske ansvaret I 2000-2001, Da ble sykehuset over natta rammet av en influensaepidemi, og gjennomsnittlig antall innleggelser i døgnet gikk da opp fra 15 til 25. På 3 uker så ble 1000 pasienter innlagt på sykehus med influensa bare i Bergen. Influensaepidemien i Bergen i 2000-2001 varte bare i 3 uker, og den for lengst glemt av de fleste. Men den gikk over i historien uten ødeleggende langsiktige konsekvenser, slik strategien mot covid-19 allerede forårsaker. Spørsmålet når myndighetene innser at covid-19-epidemien ligner på influensaepidemi og bør håndteres deretter. Og det som professor Halvor Næss også sier, at det ser ut som at journalister, politikere og mange leger mangler perspektiv når det gjelder å sette covid-19 i en større sammenheng, og ikke evne å gjøre fornuftige avveininger til det beste for befolkningen, som vi nettopp snakket om. Sentrale myndigheter var mer eller mindre uviten om epidemien som ble håndtert på en kjempegod måte, uten at den vakte oppsikt eller frykt blant Bergens befolkning i 2000 og 2001. Heller ikke media har visst interesse for den gangen. Nedstengninger eller karantene var det aldri snakk om, og alle virusinfeksjoner sprer seg til flokkimmunitet etablert. Og nåværende brems- eller slå-ned-strategi som regjeringen fører nå, det kan bare utsette flokkimmuniteten, forteller professor Halvor Næss.
Hvor mange var det som døde?
Ja, har du tallet på det?
Nei.
Men hvilke tiltak... ville ha vært mest hensiktsmessig møte det viruset her?
Det jeg kan si da, at i 2017 så skal jeg være enig om at det døde 1800 av influensa i Norge.
Ja, vet vi det med sikkerhet?
Ja, vi vet vel det, utifra de beregningene som blir gjort av Folkehelseinstituttet. Normal dødelighet på 900 per år. I år har vi da i underkant av 300. Så hvis vi ser på Bergen i 2000-2001 med så mange innlagt på intensiven som de klarte å håndtere på bakgrunn av at de klarte å gi en sterk antibiotika, klarte å omdisponere sykehuspersonalet, så klarte man altså å håndtere en slik influensaepidemi. Og hvis vi tenker på at 1800 døde av influensa i 2017, og at vi i 2020 har et covid-dødstall på under 300 med en gjennomsnittsalder på 82 år, så må vi jo spørre oss, hva det vi holder på med?
Det vi holder på med, det jo håndtering av smitten, og det gjorde man ikke den gang på tilnærmelsesvis samme måte som vi bedriver i dag når det gjelder å forebygge smitte med covid-19. Så de tiltakene som satte i gang er helt klart en begrensende faktor for den gunstige tilstanden vi er i her i Norge. Hvis vi ser på smittsomheten, så ble det rapportert fra Tjekkia. Bare på fredag var det 11 000 tilfeller.
Hvor mange døde?
Nei, det vet vi jo ikke
enda. For at, det blir rapportert om veldig mange smitter rundt omkring i verden, men det som er interessant er jo hvor mange er det som dør av koronaviruset. Ikke hvor mange som er smittet, spesielt når jeg kan vise denne statistikken som jeg viste til innledningsvis, at dødeligheten for dem under 70 år ligger på 0,05%. Og det er jo ekstremt lavt. Det er jo nesten ingen under 70 år som dør av covid-19. De som drar opp er jo befolkningen som er mellom 80 og 90 år.
Det er det jo for influensa også.
Men kan det, altså er det, altså det er jo veldig mye...
Jeg må bare skyte inn igjen. Det er flere yngre som dør av influensa enn av covid-19.
Men altså, det er jo, nå er det jo veldig mye tall her, og vi er vel enige om at statistikken er usikker. Det finnes folk som dør med korona, noen dør av, og hvor mange som i realitet er smittet er veldig vanskelig å vite. Men altså, kan man si noe om virusets karakter som sådan, som rettferdiggjør bestemte typer tiltak i forhold til vanlig influensa?
De smitter jo mye på samme måte. Det er jo snakk om dråpesmitte og kontaktsmitte. Så smitteverntiltakene er vel egentlig nok så sammenlignbare. Men poenget er det at influensa sirkulerer og forandrer seg fra år til år. Og de fleste av oss som har levd en stund, vi har delvis beskyttelse mot enkelte typer influensavirus. Og det er stor forskjell på ulike influensautbrudd. Du har for eksempel fugleinfluensaen, som er det vi frykter mest, som har en veldig høy dødelighet. Og så har vi svineinfluensaen, som var veldig lite dødelig. Og der var jo faktisk tilfellet slik at det var relativt flere yngre som ble rammet enn eldre, fordi at eldre hadde vært borte i lignende virus før og var delvis beskyttet. Så vi må absolutt se på de ulike aldersgruppene og hva slags type virus som er ute og går for å kunne gjøre direkte sammenligninger.
Men altså, hvordan mener dere at den mest hensiktsmessige måten å bekjempe koronaviruset vil være? Kan du ta det først da?
Ja. Nei, det vil være helt enkle hygienetiltak som å være flink med håndhygiene, det å holde avstand, nys i albuen, det å være hjem når man er syk er veldig viktig, og bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpen for personlig undervisning, ikke nettundervisning, fritidsaktiviteter. Sport må gjenopptas. Vi ser enda at det veldig mye av breddeidretten som ikke har åpnet i Norge. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt i stedet for å ha hjemmekontor. Det går det fint an å gjøre ved å holde avstand og tilrettelegge på arbeidsplassene. De som ikke er sårbare bør selvfølgelig umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt, og restauranter, andre virksomheter, må få lov til å være åpen. Kunst, musikk, sport, andre kulturelle aktiviteter er nødt til å gjenopptas. Vi ser nå at kulturlivet i Norge ligger med brukken rygg.
Ja.
Ja. Videre så kan jeg vise til en forskningsrapport ved University of Edinburgh som har studert konsekvensene av skolenedstengninger som svar på covid-19-epidemien. Det gjorde også Solberg-regjeringen her hjemme i Norge. Og de har kommet frem til at selv om antall smittede, som nå bør si, holdes nede ved nedstengning, så er det på kort sikt. Men på lang sikt så vil det føre til flere dødsfall. Forskere sier at nedstengning av skoler og butikker kan flate ut kurven, slik at man ikke risikerer å overbelaste helsesystemet på kort sikt. Men analysen deres sier at dersom man fortsetter med det her, vil man ikke bare forlenge epidemien, men man risikerer stadig nye bølger med høyere dødstall totalt. Mm. De sier at man risikerer å stenge skoler, arbeidsplasser og butikker, er å få større og mer omfattende smittebølge i andre omgang. Og det er akkurat det vi ser her i Norge nå, i motsetning til Sverige, som ikke har en andre bølge, ifølge Anders Tegnell.
Ja, kan jeg bryte av der? Hva tenker du, Norge? Altså,
Vel, vi ser jo stigende antall dødsfall og tilfeller i Sverige også, hvis du følger med på svensk TV. Så siste ord er ikke sagt der. Og det som har vært strategien til våre helsemyndigheter, det har vært dette såkalte TISK-prinsippet. At man går ut og er liberal med å teste alle som har symptomer, og så gir man pasientene isolasjon, starter smitteoppsporing og gir nærkontakter karantene. Dette er den strategien som mange vestlige land bruker i dag, og det er den eneste kjente strategien som, eller det å isolere, er kjent fra hundrevis av år tilbake, at det er den eneste måten å egentlig begrense pandemier på. Og det som er hensikten nå med, og det er jo riktig det som blir sagt, at det hindrer flokkimmunitet. Men Sverige lyktes jo ikke å få noe flokkimmunitet.
Jo, Sverige har lyktes med det. Det de mislyktes med, det var at smitten kom inn på sykehjemmene, og det har de jo innrømt og sagt at de ikke gjorde en god nok jobb der, men de har klart å etablere flokkimmunitet i befolkningen. Men smitten var allerede i Sverige på et tidligere tidspunkt enn hva den var i Norge, så da må man se på når kom pandemien, hvilken fase var den i. Vi klarte å stoppe pandemien, og den var allerede på retur, har FHI sagt når vi valgte å stenge ned samfunnet. Mens i Sverige så klarte de ikke å beskytte de eldre på sykehjemmene, men utover det så har Sverige lyktes i sin strategi, og de har til og med blitt rosa av WHO for sin strategi, og bedt andre land om å ta lærdom av den strategien som Sverige har ført.
Ja, der det jo andre eksperter som...
Ja, jeg refererer til WHO.
Men altså, det jo, altså, viruset har blitt møtt av et ganske bredt spekter av ulike tiltak. Da. Noen er jo veldig strenge, som fullstendig lockdown, og barn får ikke lov til å besøke besteforeldre og besøksforbud. Og andre, kanskje mindre inngripende tiltak, som det du nevnte, Sivcik, som å holde avstand og ha generell god håndhygiene. Men altså, hvor strenge tiltak rettferdiggjør det egentlig?
Det er en veldig vanskelig grenseoppgang. For det er klart, det medfører jo sterk inngripen i folks privatliv og i næringslivet, og ikke minst økonomien, jobber og så videre. Så det er det egentlig kun ettertiden som kan si oss noe om hvilken strategi var det som var den beste når vi ser på forskjellige tilnærminger til dette. Så hovedhensikten med denne lockdownen og denne intensiverte smitteoppsporingen, det er jo nettopp å få ned smittereservoaret i befolkningen inntil vi får en vaksine, som er det som først og fremst kan gi den raskeste flokkimmuniteten. Og jeg vil gjerne spørre om hva slags dokumentasjon som finnes for at man har oppnådd flokkimmunitet i Sverige?
Ja, men da lurer jeg på hvilken dokumentasjon finnes det, og da på at, at man blir immun, og at man oppnår flokkimmunitet med vaksine. Det er vel stor... Hvordan ser det ut i forhold til tidligere forkjølelsesvirus og influensa når det kommer til vaksine? Har vi en garanti på at når den vaksinen kommer, så vil vi oppnå flokkimmunitet? Vi vil jo ikke det. Men det vi ser er jo at smitten er mye mindre i Sverige. Det er den laveste smitten i hele Europa. Og noe vil jo da tyde på at de har oppnådd flokkimmunitet, siden de har noe av det laveste smitteantallet i hele Europa.
Nei, jeg forstår ikke riktig hvor du har den informasjonen fra.
Nei, den informasjonen den har jeg fra Anders Tegnell. Men jeg vil gjerne tilbake til spørsmålet, Trond, som du stilte. Og jeg tenker at selvfølgelig så kan vi vedta tiltak for å beskytte de utsatte. Det er ikke noe vi skal sitte og vente på og ta en oppsummering på når vi er ferdige med pandemien. Her bør det sentrale spørsmålet for helsemessige tiltak på covid-19 være et eksempel. Da. Så bør sykehjem bruke ansatte med ervervet immunitet, og man bør utføre hyppig PCR-testing av personalet og besøkende. Rotasjon av personalet bør minimeres, og pensjonister som bor hjemme, de kan få dagligvarer og andre nødvendigheter levert hjem til seg, for eksempel av hjemmesykepleien. Og hvis det er mulig, nå er det jo vinter, men så lenge det er grei temperatur og det er mulighet for å være ute, så bør jo familiemedlemmer møtes utenfor i stedet for inne. Det er for eksempel en god løsning som jeg tenker helsemyndighetene i Norge burde ha sett på for lenge siden, og jeg forstår ikke at man ikke har iverksatt sånne tiltak allerede.
Altså er det, ja, altså mange av de som er kritiske til en håndtering av koronaepidemien slutter opp om noe som da blir kalt The Great Barrington Declaration, som kort oppsummert består at sårbare grupper skal skjermes, men at alle som ikke er i sårbare grupper bør leve livene sine mest mulig som normalt, pubber, skoler, idrett og så videre. Og er det en god idé? Og hvilke konsekvenser vil en slik tilnærming få?
Ja, man forsøkte jo det i Sverige. Og det var vel ikke helt vellykket. Jeg tror ikke det siste ordet sagt enda når det gjelder hvordan det kommer til å gå med befolkningen der.
Hvor mange under 70 år har dødd av korona i Sverige?
Nei, det har jeg ikke tall på, men det sannsynligvis ikke mange.
Nei. Så vi snakker fremdeles om eldreomsorgen, vi snakker fremdeles om sykehjem, hvor smitte kommer inn. Vi har også smitte som kommer inn på norske sykehus hvert eneste år. Vi har virus som kommer inn hvert eneste år, hvor vi får epidemier også på norske sykehjem. Det vet du jeg som har jobbet som sykepleier på norske sykehjem. Vi vet at det dør veldig mange eldre av infeksjonssykdom. Det er jo stort sett det man dør av. Hvis vinduet står litt på gløtt, så kan man få en lungebetennelse, men det betyr ikke at vi skal slutte å ha vinduene åpne i Norge for det.
Ikke uenig i det.
Nei.
Men altså, nå har det pågått ganske lenge, og det virker jo som om det vil pågå en stund til også, kanskje med økende uenighet om tiltak og sånn, men i hvert fall at det fortsetter en stund til, men altså vet vi noe om hvor lenge vi må regne med at denne koronasituasjonen vil vare?
Ja, jeg tror at den kanskje aldri tar slutt, og i hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden skal få lov til å bestemme. Etter vanlig definisjon av epidemi, så var denne epidemien over i mai-juni i de fleste landene i Europa. Men denne unntakstilstanden, den fortsetter. Og det ser vi blant annet med portforbud i Frankrike. Nå skulle Wales stenges ned i 2 uker, og jeg tror ikke at det her kommer til å ta slutt hvis ikke det kommer et folkelig opprør mot det. Vi ser i Norge nå, så innfører de strenge restriksjoner selv om vi har ingen på intensiven, vi har ingen respirator, vi har under 300 døde. De har innført påbud og munnbind i Oslo i kollektivtrafikken og på Gardermoen, selv om Folkehelseinstituttet fraråder det. Det ene og alene politiske beslutninger som blir tatt. Og da lurer jeg på, hvordan skal vi klare å håndtere neste års influensasesong. Skal vi stenge da også? Er det her blitt den nye normalen? Vi kan ikke undertrykke naturen eller slå ned et influensavirus. Det er jo fullstendig urealistisk, synes du ikke det?
Er varigheten til koronasituasjonen politisk bestemt, Norbe?
Nei, altså, men det er klart, de bestemmelsene som helsemyndighetene og regjeringen tar med hensyn til smitteverntiltak, nedstengning av samfunnet og sånn, det er jo rent helsepolitisk. Og nettopp den situasjonen vi er i dag med så lite smitte skyldes jo nettopp, tror jeg, de strenge tiltakene som er innført. Og vi ser jo klare tegn til at de som var for sent ute til å stenge ned samfunnet, det de som sliter mest i dag.
Ja, da vil jeg bare skyte inn at nå var nylig lege David Nabarro i WHO ute og sa og ba verdens ledere om å slutte å bruke nedstengning som hovedmetode for å få bukt med smitten. Nedstengningen har en konsekvens som du aldri må bagatellisere, og det gjør til at det gjør fattige mennesker mye fattigere, uttalt Nabarro. Og vi i WHO anbefaler ikke nedstengninger som hovedmetode for å få kontroll på det her viruset. Legen ber, altså Nabarro, han ber verdensledere om å se hvordan det går med land som er avhengig av turistnæringen. Se på hele Sør-Europa. De er nesten konkurs. Se hva som skjer med småbruk fra hele verden. Se hva som skjer med fattigdomsnivåene. Det ser ut til nå at vi får en dobling av verdensfattigheten innen neste år. Vi kan få en dobling av underernærte barn. Og i intervjuet så sier dr. Nabarro i forhold til lockdown-politikken at nedstengningen er kun en god metode når man trenger å kjøpe seg tid for å omgruppere, rebalansere ressurser og beskytte helsearbeiderne sine. Og det skal være innenfor et veldig kort, en kort tidsperiode. Og i stedet for nedstengning, så mener bare WHO at det må utvikles bedre systemer for å håndtere viruset. Verdensbanken frykter nå opp til 1,4% av jordas befolkning kan bli rammet av ekstrem fattigdom I år som følge av koronaviruset. I august var anslaget at 100 millioner mennesker kunne havne I ekstrem fattigdom bare det her året. Og etter bankens nye anslag som ble offentliggjort nylig det også, så 150 millioner leve under grenser for ekstrem fattigdom innen utgangen av 2021.
Det jo ingen tvil om at det store sosioøkonomiske konsekvenser av det her. Altså, ja.
Og det her skyldes lockdown I vestlige land, og jeg kan fortsette, og jeg nødt til å ta med det her også, at lockdown-politikken har allerede fått en voldsom økning I tallet på malaria, tuberkuloseoffer, en analyse som publisert, anslår at 3 måneder lockdown, fullt av 10 måneders gradvis normalisering kan føre til at 6,3 millioner flere tuberkulosesmittede og 1,4 millioner flere dødsfall. Altså, det her enorme tall. Vi kan jo ikke sitte her på øya Norge og med Netflixen vår og dopapiret og tro at det her ikke rammer resten av verden.
Nei, altså, det at man skulle få sånn økning av malaria og tuberkulose hvis man går til lockdown, det høres helt irrasjonelt.
FN sitt matvareprogram har stoppet opp. Det millioner, over 100 millioner barn som ikke får mat, og vaksineprogrammen har stoppet fullstendig opp på grunn av lockdown.
Men en ting kan vi være enige om, at lockdown det siste utvei, egentlig. Og det noe man for all del vil prøve å unngå. Og så derfor synes jeg jo nettopp at den strategien som helsedirektoratet har lagt opp til med utpreget eller hyppig testing, sporing, isolasjon.
Hvorfor skal vi isolere friske mennesker? Hvorfor skal vi drive på med den her hyppige testingen? FHI gikk ut og sa tidlig I pandemien at vi ikke skulle teste hyppig fordi nettopp at så mange friske mennesker sitter I karantene. Hva med barn? Hva med ungdom som går på barneskole, ungdomsskole, videregående skole? Hvis en blir testet for korona og tester positivt, så må hele skolen, altså tusenvis av barn I Norge, ha blitt satt I karantene. Så sitter de da 10 dager isolert uten å få lov til å være sosial med vennene sine. Så kommer de tilbake på skolen, så går det kanskje 2 uker, så blir enda en smittet, så det tilbake 10 dager. Hvordan påvirker det her ungene våre? Hvordan påvirker det det psykosociale, hvordan påvirker det oss voksne mennesker å aldri vite, aldri ha noe forutsigbarhet på hva som vil skje I morgen, og hvor lenge skal det fortsette? Hvor lenge skal vi torturere ungene våre på en måte her? Hvor lenge skal de ikke få lov til å drive på med idrett? Hvor lenge skal de ikke få lov til å vite at de kan dra på et stevne? Hvor lenge skal de gå rundt og aldri vite om de får lov til å feire bursdagen sin? Altså, det her friske folk som ikke blir syk. Hvor lenge skal vi holde på? Gjennomsnittsalderen 82 år. Det under 300 døde I Norge.
Hvordan vil du forhindre at viruset smitter nå?
Med vanlige smitteverntiltak som håndhygiene, holde avstand. Risikogruppene faktisk nødt til å kunne håndtere en pandemi. Det samme gjelder jo allergikere. Vi slutter jo ikke å selge pianøtter, selv om noen har nøtteallergi. Altså, vi nødt til å ta ansvar for egen helse. Allergikere gjør det hvert eneste år. Og det samme må eldre, det samme må dem som har dårlig immunforsvar. Du under behandling, eller du har kreft, og du har et svagt immunforsvar, så tar du forhåndsregler. Du nødt til å beskytte deg selv, og det har vi gjort til alle tider. Dette et gigantisk eksperiment, det som vi foretar oss nå. Det har aldri noensinne skjedd I menneskeheten at vi har stengt ned økonomien I alle verdens land. Det som skjer at vi krasjer hele verdensøkonomien. De fattigere blir fattigere. De 12 rikeste har blitt 40% rikere. Hvor det vi på vei hen?
Ja, Nordberg, hvor lenge har vi råd til å holde på med de strenge smitteverntiltakene?
Nei, det begrenset hvor lenge man kan holde på. Men man kan kanskje ha en smule tålmodighet til man får vaksine på banen. Og det jeg har lyst til å forfølge litt grann dette med vaksine. Fordi at vi tross alt I den situasjonen I dag, at vi har ingen antivirale midler som virker effektivt. Altså, vi kan ikke drepe viruset med medisiner. Sånn at vi står egentlig på bar bakke der, inntil vi får vaksine, som vi vet og håper kan hjelpe betydelig på smitteutbredningen. Og vi har gode, og vi har dårlige vaksiner.
Men i mellomtiden så kaster vi hundrevis av tusen ut i arbeidsledighet.
Jo, men tenk på alle de man kan forhindre for viruset hvis vi da...
Men det er jo ingen under 70 år som dør.
Jo, men det er få.
Ja, og hvor mange hundre tusen? Vi har jo nå... mange hundre tusen i arbeidsledighet. Vi har mange barn.
Men vent litt. Altså, det med vaksine, altså, kan vi regne med at vi får en velfungerende vaksine som dekker alle de nye variantene av korona som dukker opp nå?
Sånn som det ser ut i dag, så har vi altså et virus som det finnes mange forskjellige varianter av. Men forskjellen er veldig liten. Og resultatene av vaksineutprøving så langt har vist at det ser ut til at de vaksinene som er lengst fremme vil kunne ta de variantene som er ute. Men viruset muterer hele tiden, men heldigvis så er dette et virus som muterer lite i forhold til mange andre luftveisvirus, som for eksempel influensavirus. Og det er målt god beskyttelsesevne, både med antistoffer og med kroppens egen immunforsvar. Så det ser lovende ut, men man vet jo aldri før man har prøvd dette i praksis på tilstrekkelig mange tusen pasienter. Mm. Og det er det som pågår nå. Ja,
Hvis jeg kan gå litt videre, Tsivchik. Altså, jeg vil gjerne utfordre deg liksom konkret på hva du altså, legger i dette. For at hvis du da skulle ha rett i at viruset er mindre farlig enn det myndighetene i så å si hele verden legger til grunn, hvordan forklarer du at de reagerer med så sterke tiltak? Altså, hvilken motivasjon skulle de ha hatt for den nedstengning og de smitteverntiltakene som er satt i gang? For det er jo vanvittig dyrt.
Ja, og det her er jo noe som jeg har tenkt veldig mye på, og jeg har ikke svarene, men det her er et spørsmål som vi er nødt til å stille til myndighetene verden over. Vi vet at gjennomsnittsalderen på dem som da er døde i Norge er på 82 år, og samtidig så vet vi at langt over 100 millioner mennesker er kastet ut i ekstrem fattigdom. Så det betyr at svært mange barn og unge vil dø av sult på grunn av nedstengningspolitikken. Og sånn fortsetter det. Og det er helt klart at de økonomiske konsekvensene og nedgangen i økonomien vil gi et enormt fremtidig helsetap over hele verden. Og hvordan skal vi klare i Vesten å opprettholde sykehus hvis alle landene går konkurs? Hvordan skal det gå med sykehusene i Spania? Hvordan skal det gå med sykehusene i Italia? Mange av landene nå er på rand av konkurs, og hvordan skal man klare å ta vare på folkehelsa hvis ikke det finnes godt helsevesen og sykehus? Og enkel hoderegning sier jo at dette regnestykket ikke går opp. Tiltakene står rett og slett ikke til konsekvensene. Tenk hvis vi kunne ha brukt alle de her milliardene som koronakrisen har kostet på forskning og behandling av kreft, eller vi kunne ha gitt mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Alt handler til syvende og sist om prioritering mellom ulike grupper i samfunnet. Og tilbake igjen, siden det ble erklært pandemi, så har den samlet formuen til de 12 rikeste milliardærene økt med nesten 40%. Men små og mellomstore bedrifter, de forsvinner, så øker formuen til de aller rikeste. Og det her er den verste krisen som har rammet menneskeheten siden 2. verdenskrig. Og mesteparten av det her skyldes kun politiske vedtak. Og for første gang...
Men ja, hvis jeg kan bryte inn, altså det er jo politiske beslutninger som er gjort i samråd med helsevernmyndigheter.
Ja, på bakgrunn av en rapport, og det var rapporten til professor Ferguson, som ble publisert fra Imperial College 26. mars 2020, og der hette at dersom man ikke gjorde noe tiltak, så ville 40 millioner mennesker dø. Men hvis man gjennomførte politikken med nedstenging og sosial distansering, så ville man kunne redusere antallet til 10 millioner. De her tallene har vist seg å være totalt ut av proporsjoner med det som virkelig har skjedd. Og professor Fergusons modellering, det ikke første, altså den var ikke engang fagfellevurdert før den ble brukt av flere nasjoner, blant annet Norge. Og det den som Gullvåg refererer til når han regner utregning på hva som ville ha skjedd hvis vi ikke hadde stengt ned. Og det mulig at kanskje Nordbø også regner ut ifra denne rapporten som var fullstendig feilslått. Og det som så merkelig er jo at professor Ferguson han har en lang historie med elendig modellering. Han tok helt feil med SARS, med MERS, med kugalskap og med svineinfluensa. Og hvorfor hører verdens ledere på han igjen?
Ja, men altså det altså spørsmålet her jo egentlig, altså, vi, altså politikerne fatter jo beslutninger i tråd med det de oppfatter helsemyndighetens råd veid opp imot
nei.
Andre hensyn.
Ja, nei, ikke jo, Norge.
Nei, men vent litt. Og da, altså det jo vanvittig dyrt. Alle ser jo at det har vanvittige sosioøkonomiske kostnader, så hvilken interesse skulle politikerne ha hatt i å innføre de tiltakene hvis den eneste konsekvensen er massiv ødeleggelse og større sosiale forskjeller og bare de ytterst få blir rikere.
Ja. Nå må jeg bare skyte inn at regjeringen i Norge hørte ikke på Folkehelseinstituttet 12. mars når det var snakk om å stenge samfunnet. FHI anbefalte aldri det. I Danmark ser vi det samme. De vil heller ikke fortelle hvem det var som bestemte nedstengningen. Helsemyndighetene i Danmark har jo gått ut og sagt at de frarådet det på det sterkeste. Så hva som bakgrunnen for den politikken, det vi jo nødt til å begynne å spørre oss, og så må kanskje noen begynne å svare på det her, for det vi vet, det det at regjeringen her i Norge har et øyeblikk, skal vi se, de har kommet med et forslag til Justis- og Beredskapsdepartementet, så har de kommet med et forslag om at de ønsker at koronakommisjons taushetsplikt skal gjelde i 100 år. Og da spør jeg, med 100 års hemmelighold, da det jo ingen av dem som har fattet beslutninger som nødt til å stå til ansvar. Nå har de landet på 60 års hemmelighold, men om 60 år så jo de fleste av oss bort. Da det jo kun de yngste som får mulighet til å stille de her kritiske spørsmålene. Og spørsmålet jo, hvorfor i all verden skal det være 60 års taushetsplikt.
Ja, Nordbø.
En hver pandemi helt uforutsigbar. Og vi ser hvordan ulike pandemier arter seg. Hvis vi går tilbake til 1918, da vi hadde spanskesyken, som var influensaepidemi, og som drepte oppimot 50 millioner personer, så kom den i tre bølger. Den første bølgen, den kom på sommeren, så kom andre bølgen, som var den største, den kom ut i oktober, og så hadde man en liten bølge i 1919. Når det gjelder svineinfluensaen, så opptrådte den også først på sommeren. Vi fikk den største bølgen i oktober-november.
Hvor mange døde i Norge av svineinfluensa?
Nei, det var veldig få.
Ja.
Så der slår nok koronaviruset svineinfluensaen helt klart. Men,
det jo ikke så mange koronavirus heller. Det jo under, det under 300. Med vanlig influensa, tenker jeg på, som 900.
Jo, men man hadde ikke de samme tiltakene som man har nå da. Det har man ikke.
Ja, det er jo, for å skyte inn det da, vi hadde ikke de samme tiltakene, men 65 000 operasjoner har jo blitt avlyst. Hvor mange har dødd i ventetiden? Hvor mange er det som ikke har fått, altså vi har et etterslep på kreftdiagnoser. Hvor mange har dødd i denne helsekøen? Hvor mange rusavhengige har ikke blitt satt på gata for å rydde plass til koronapasienter på behandlingsplasser, blant annet hvor jeg jobber selv. Hvor mange mennesker har dødd på bakgrunn av tiltakene i Norge i pasientkø samtidig som at man har opprettholdt
lockdown og ikke tatt imot pasienter på sykehus eller hos fastleger. Hva vil tallene være der? Der det jo veldig viktig at norsk presse følger godt med fremover nå, for tallene kommer til å bli katastrofale. Rett før jeg kom inn her I dag, så så jeg en ny rapport som var kommet fra Storbritannia, at 50 000 operasjoner for barn var blitt avlyst. Men, vi snakker... Ja.
Ja. Men tror du det blir noe bedre av å slippe viruset løs?
Men nå må vi forholde oss til realiteten her. Nå det sånn at gjennomsnittsalderen 82 år. Om vi hadde sluppet viruset løs, så har vi også forskning, fagfellevært, som sier at det 0,05% som dør hvis man under 70 år. Så hvis de gamle klarer å beskytte seg selv, hvis de med underliggende sykdommer og dårlig immunforsvar tar det ansvaret, så resten nødt til å fortsette livene sine. Vi kan jo ikke fortsette med det her. Nå har jeg vist til konsekvenser til fattigdom, enorm fattigdom. Vi har 100 000 av arbeidsledige I Norge. Vi tilbake til etterkrigstida. Altså, hvilke konsekvenser? Altså, vi må jo se det. Vi kan ikke bare sitte og se på det her viruset når det så få som dør. Vi ser jo at det nesten ingen som dør.
Men Norbø, altså, nå blir det jo hevdet her at mange av de beslutningene rundt de strengeste tiltakene politiske beslutninger uten, som ikke rotfestet I faglige råd. Altså, nå jobber du primært som virusforsker, men altså, hva din opplevelse av samspillet mellom helsevernmyndigheter og de politiske myndighetene I den perioden vi har vært I nå?
Stort sett det bra, men nå vanker ikke jeg I de indre kretser der, så det klart det vil jo alltid være noe uenighet går ut ifra. Men mitt generelle inntrykk, sett utenifra, at det et godt samarbeid der.
Men altså, det har jo blitt tatt politiske beslutninger, som Sivsjek inne på, som Folkehelseinstituttet I utgangspunktet var mot. Altså, hvordan skal vi som står på utsida vurdere det der samarbeidet der?
Ja, det korrekt, og det får helsedirektoratet og politikerne stå for I etterkant, tenker jeg. Og poenget at når man står overfor en pandemi, så må politiske myndigheter ta en avgjørelse. Og det klart, de ønsker å kjøre safe.
De tok en avgjørelse 12. mars, men det som nå, at vi ser at de fortsetter, og de innfører... Altså, hvorfor gikk vi ikke med munnbind I mars, da? Dette politiske vedtak for å opprettholde frykten I befolkningen, og fordi de kanskje har noe å skjule. Fordi vi ser jo nå konsekvensene som kommer. Og vi ser også at norske leger blir kneblet. Vi har sett at norske leger har gått ut I media. De har gått imot smitteverntiltakene. Og de har fått beskjed, eller de har ikke fått beskjed, men Nakstad har gått ut og sagt at han synes det skuffende. Nakstad synes at det skuffende hvis norske leger eller sykepleiere går ut og sier noe annet enn det som helsedirektoratet har bestemt. Og vi vet jo allerede at helsedirektoratet og FHI har hatt mange, mange uenigheter.
Men altså, nå sier du jo rett ut at politikerne opprettholder tiltakene for å holde fast I frykten og for at de har noe å skjule.
Nei, ikke for å ha noe å skjule. Altså, de kan ikke skjule det lenge. Vi ser jo at det står 100 000 I sin avkø. Det ganske åpenbart.
Men det nå en gang slik at både pasientene på sykehus og de eldre, de blir stelt av yngre mennesker. Så får du en større smittespredning blant yngre mennesker, kanskje som vi ser at mange ikke har noe særlig symptomer, så vil smittepresset på risikogruppen også bli større.
Men at 100 000 av barn kommer til å dø av sult, det spiller da altså ingen rolle. Det sånn å forstå? Vi skal beskytte våre eldre på sykehjemmen, som på sykehjem I Norge, som 82 pluss, og så skal vi bo på øya våres Norge, og så skal vi ikke bry oss om at FN sitt matvareprogram stopper opp, og at vaksineprogrammene stopper opp. Vi skal ikke bry oss om det, vi skal ikke bry oss om våre egne barn, ungdommer, framtidsutsikter, jobbene våre. Vi skal ikke bry oss om noe sånn, vi skal bare passe på å holde samfunnet stengt nede, sånn at ingen på 82 pluss dør.
Det vel ikke det som
Ja, det jo det. Det jo nettopp det det.
Men altså, Sivsik, du har tatt ordet for at politikerne som har innført de tiltakene her har gått utover sine rettigheter og bestilles til ansvar for det. Hva legger du i det?
Ja, nei, når jeg sier at de bør stilles til ansvar, så det jo klart at man har jo tatt beslutninger her som flere begynner å stille spørsmålstegn ved. Det som vi har vært utsatt for, det har jo vært helt unaturlig, og det å prøve å legge lokk på det som har skjedd, og det som vi fremdeles er utsatt for, det er jo som å legge lokk på en trykkoker som ikke kommer til å vare veldig lenge. Og det klart at stadig flere er jo nødt, eller vil jo, stille seg de samme spørsmålene også i Norge når det går opp for folk flest hvor ufarlig det her viruset har vært, og hvordan nedstengningen har rammet folk direkte.
Jeg tror det ingen som ønsker en komplett lockdown, hvis det mulig å unngå. Og det jo nettopp det som den strategien til helsedirektoratet har som målsetting, det at man har en kontrollerbar spredning i befolkningen, som man kan slå ned og isolere, slik at man ikke får en ukontrollert smittespredning.
Ja, men nå har det jo vist at denne slå-ned-strategien har jo vært fullstendig misslykket. Vi ser jo at smitten blomstrer opp. Vi kan jo ikke undertrykke naturen. Altså, vi kan jo ikke fortsette sånn hvert eneste år, hver eneste influensasesong, at vi skal stenge ned samfunnet. Vi har jo aldri gjort det her tidligere. Og det klart at selvfølgelig skal politikere ha stått ansvar for beslutningene som de har tatt, og fortsatt tar, som har så store implikasjoner på folkehelsa våres og på samfunnsutviklingen våres, og konsekvensene av å stenge sender jo nordmennene i avgrunnen, både økonomisk og helsemessig, og de helsemessige konsekvensene av nedstengningen er jo enorm.
Ja. Nå har jo vi nordmenn oppført oss veldig lojalt i det hele tiltakene som har vært frem til nå. Men bakgrunnen for samtalen vi arrangerer i dag er jo at vi ser en økende skepsis over hele Europa. Det har vært demonstrasjoner i mange land, England, Tyskland og så videre, nærmest opprør enkelte steder. Og nå er jo FHI bekymret for at den samme skepsisen kan komme til Norge. Og altså, i hvor stor grad er det en trussel mot håndteringen av koronaen?
Nå lever jo vi i lykkeland i forhold til mange andre stater lenger sør i Europa.
Ja, det er ikke lykkeland for oss som jobber i psykiatrien og for oss som jobber med unger, som klarer å se et større bilde enn dem som ikke klarer å se det. Da. Vi som er ute og ser konsekvensene av nedstengninger og skolenedstengning og isolasjon.
Ja, det var ikke det. Det var kanskje litt feil ordvalg. Men vi er tross alt på den grønne gren, så smittemessig i forhold til de fleste andre land vi kan sammenligne oss med. Og det gjør at man kanskje kan gjøre litt mindre inngripende smitteverntiltak hvis man har kontroll på de utbruddene som kommer fremfor en generell lockdown, som et giganteksperiment og som har store økonomiske og sosiale...
Men det er veldig inngripende å teste i så bredt omfang sånn som vi gjør, spesielt når vi vet at veldig mange av testene gir falske svar, og når man setter tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker i karantene, og barn som gang på gang blir isolert, så er det klart at det får enorme konsekvenser.
Vi nærmer oss slutten nå, men hva...
Ja, jeg vil gjerne svare på det siste spørsmålet.
Ja, hva er på en måte det avgjørende?
Ja, det vi heldigvis opplever nå, det er jo et internasjonalt lege- og folkeopprør som brer seg i verden, hvor ledende internasjonale epidemiologer og eksperter på smittsomme sykdommer og folkehelse har undertegnet, som du tidligere nevnte, den her Great Barrington Declaration, og som nå har fått støtte av 10.000-vis av leger, forskere og helsearbeidere over hele verden. Og som nevnt tidligere så har også NRK meldt om at flere norske leger og eksperter har signert oppropet, og det her er anerkjente fagfolk. Blant annet så er Dagfinn Harr, som inntil nylig var smittevernoverlege i Kristiansand, har signert, og tidligere redaktør for tidsskrift for den norske legeforening Charlotte Haug. Den koronapolitikken som er blitt fulgt i fleste land er en gigantisk politisk skandale som tar veldig mange flere liv enn det som den angivelig skulle redde. Og den som har den har påført verdenssamfunnet og særlig de fattige ubotelige skader som antageligvis vil merkes i generasjoner fremover.
Jeg er nødt til å komme med en liten kommentar. Det du sier med falske positive tester, de testene vi kjører her i Norge, de er temmelig sikre. Det er ikke snakk om slike...
Men, ja, vi har ikke tid til, vi må begynne å avrunde.
Så, ja, men da må vi til smittevernloven. Det å teste positivt betyr ikke at man er syk, så det betyr i utgangspunktet at regjeringen har suttet grunnloven til sides og bruker smittevernloven på ulovlig vis, fordi smittevernloven sier jo når noen er syk, og når man er smittet, så er man ikke
syk. Da tror jeg vi må avrunde debatten. Vi kommer litt videre kanskje, men takk til oss fra Litteraturhuset i Trondheim om koronanedstengning. Takk. Tusen takk alle sammen. Vi kommer oss gjennom den der. Da tar vi 10 minutter pause, og så tar vi en runde hvor vi kan fortsette samtalen og åpne for spørsmål fra salen etterpå. Jeg tror vi kan begynne igjen hvis alle er klar for det. Klokka er 9:15, så vi kan nå holde på en liten stund. Som sagt, så åpner vi for spørsmål, innspill fra salen. Nå er jo situasjonen den at vi på grunn av koronahåndteringen ikke har anledning til å sende rundt mikrofon, så derfor så må dere stille spørsmålene muntlig, og så kan jeg gjenta dem da, her opp fra panelet. Skal vi prøve på det? Så det er egentlig bare å tegne seg, skal jeg prøve å følge med så godt jeg kan. Men altså, vi kan jo begynne litt med altså et spørsmål her som vi har brent inne med, og det er jo, altså, nå har vi snakket mye om dødelighet og smitte, men vi ikke snakket om andre konsekvenser eller andre effekter av korona, nemlig det såkalte long covid, at man har andre helseplager som man ikke blir kvitt etterpå. Og hva vet vi egentlig om det i dag?
Ja, det er gjort forskjellige undersøkelser som tyder på at følgetilstanden av en covid-19-infeksjon er undervurdert. Mange har problemer i måneder etter at de har vært akutt syk. Det dreier seg om langvarig utbrenthet, depresjoner, det dreier seg om ledd- og muskelsmerter, pusteproblemer, tap av lukt- og smaksans, og så videre. Så det er jo også noe man må ta med i regnskapet, og det er følgetilstander som for eksempel ikke er så utpreget ved influensa.
Nei, men ved kyssesyke så er det det. Det har vært alt for lite tid på å forske på senskadene som alle snakker om nå, for det foreligger ikke noe forskning på det. Nå var det noen forskere på Oslo Universitetssykehus som har startet forskningen og som har sagt at det som har blitt underkommunisert er hvilke skadevirkninger altså senskadene til influensa har, ganske alvorlig i enkelte tilfeller, men som det aldri har blitt snakket om tidligere. Og det samme vet vi med andre virus, som jeg nevnte i stad, i forhold til kyssesyken. Vi har sett at flere som har ligget i respirator tidligere har fått senskader, og vi vet også at speciellt i USA så har det kommit information om att flera var lagt istället för att få oxygenbehandling så var flera covidpatienter lagt i respirator som faktiskt tog livet av patienten. Och det samma har skett i Italien och väldigt många lurer på varför var det så många som dödade i Italien? Se på Italien, vi kunde ha fått det sånt som Italien i Norge och det säger ju faktiskt Gullvåg och Nackstad också. Och det är ju ganska otroligt med tanke på det som jag visade till tidigare, det här estimatet av 40 miljoner döda som visste sig vara helt utav proportionerna. Och det som skedde i Italien, det har också flera läkare dokumenterat och fortalt bakgrund för varför det skedde och det var flera orsaker till det. Det var bland annat antibiotikaresistens, att det är mycket mer ukritisk bruk av antibiotika i Sør-Europa. Vi snackar om demografi, vi snackar om familjestruktur, att äldre bor sammans med storfamilje, hvor vi vet att det är mycket smitte innad i familjen. Vi snackar om ett nedbyggt hälsoväsen, privatisering, sjukhuspatienter, äldre sjukhuspatienter som då för övrigt i Italien har den äldste befolkningen i världen, samman med Japan, blev överförd till sjukhem, hvor de då döde av andra infektioner och någon också av covid-19. Men det här var bara i enkelte provinser i Italien. Det var inte hela Italien. Så det som skedde i Italien ville aldrig ha skett i Norge.
Men alltså vad vet vi om de där följeskadorna är det annorlunda med covid än med andra influensa
Ja, tillsynlatna är det. Och där trenger vi mer forskning. Det är en italiensk publikation som nämner att av de som var inlagt på sjukhuset så var det 87% som strevde med ettervirkninger etter 2 måneder.
Men hvis du er over 80 år og får en kraftig infeksjonssykdom, så er det klart at hvis du da klarer å recover fra det, så er det klart at det kan komme en del senvirkninger i ettertid. Og
men også unge har fått senvirkninger av koronaviruset.
Har det det?
Ja da.
Ja vel, hvor mange og hvor står det dokumentert? Hvilken forskningsartikkel er det?
Ja, det kan jeg ikke ta på stående fort, men det...
Ja, det vi vet da, er at nesten ingen barn blir rammet av covid-19. Og tilbake igjen til den fagfellevurderte artikkelen som jeg nevnte innledningsvis med at 0,05% dødelighet er det for dem under 70 år, det vil si ingenting. Og når det kommer til barn, hva er det vi snakker om da? Snakker vi barn med et veldig svekket immunforsvar, som i utgangspunktet skulle vært skjermet. Det er klart at hvis du er barn og har en underliggende alvorlig sykdom, eller at du holder på med cellegift og kemoterapi, så er det klart at da er man nødt til å beskytte seg selv. Men at et barn har dødd av covid-19 uten å ha en underliggende sykdom, det har ikke jeg sett noen dokumentasjon på.
Nej, men barn är också smittekilder, selv om de är i mycket mindre grad.
Men smittekilde betyder inte att man blir sjuk.
Nej, men du ökar risikon för att bli sjuk.
Nej, inte för barn. Den är lik noll.
Inte helt lik noll, men den är liten. Jeg tenker på smitte til voksne og eldre.
For friske barn så er smitterisikoen for covid-19 lik null.
Der finnes tyske undersøkelser som viser at barn kan skille ut like mye virus.
Men vi snakker om død. Vi snakker om død. Vi snakker om hvor mange barn dør av covid-19, friske barn.
Det er ikke mange.
Nei.
Men de... kan føre smitten videre.
Ja, det kan de akkurat på samme måte som barn og pårørende har ført smitte av influensa inn på sykehjem, som har gjort at eldre har dødd i alle år. I alle år har det vært sånn. Barn blir smittet i barnehage, på skole, og så drar de på besøk til oldemor og oldefar på sykehjemmet, og så blir de smittet, og så får de influensa, og så får de lungebetennelse, og så dør de. Sånn har det vært i til alle tider. Det ikke noe nytt som har skjedd nå.
Så det ikke så farlig med de gamle?
Det jo ikke det jeg sier. Jeg sier at smitte har alltid kommet inn på sykehjem tidligere, influensasmitte, og på sykehjem så dør man, så dør eldre mennesker som regel av en infeksjon, enten fordi at vinduet har stått på gløtt, og at man har fått lungebetennelse, eller for at et oldebarn kanskje har kommet inn og vært litt skitten på hendene, altså, og at man da har fått influensa. Men stort sett så dør jo eldre mennesker på sykehjem av infeksjonssykdommer, og sånn var det jo før covid-19 kom også.
Ja, ja. Helt enig. Så det er vi ikke uenige om. Men det er ikke noe om å gjøre å bringe mest mulig smitte heller inn i institusjoner. Og tenker spesielt på pleiepersonalet.
Ja, og der var jeg jo inne på hvordan man kunne begrense det, og det er jo at man lar helsepersonell som da har i verva immunitet jobbe, at man ikke skifter for mye på turnus, at man tester hyppig, at man passer på at besøkende også testes, at man kan ha møteplasser ute i stedet for inne. Det er veldig mange ting man kan tilrettelegge i stedet for å isolere. Nå har vi jo nå har jo eldre folk dødd helt alene uten sine pårørende. Det er jo helt for jævlig.
Jo, det er klart det er noen tragedier som har utspilt seg der. Det er vi helt enige om. Men hvis det er slik at operasjonssykepleiere blir syke, at man må stenge ned avdelingen, du ser hva som skjer på Hammerfest sykehus, altså skrekkscenario er at vi får en så utbredt smitte at helsevesenet kneler.
Ja, og da lurer jeg på hvorfor har ikke regjeringen nå siden mars laget flere sykehus i Norge? Hvorfor har man ikke fått flere intensivplasser? Hvorfor har man ikke sørget for at vi har et helsevesen som ikke blir overbelastet, i stedet for å drive og sende hundretusenvis av mennesker ut i arbeidsledighet? Så burde man jo ha passet på å bygge opp helsevesenet og brukt penger på det. Det hadde jo kostet mye mindre å bygge sykehus og ekstra intensivplasser i stedet for å drive den her fatale nedstengningen som de har holdt på med å kjøre hele Norge i avgrunnen.
Nå var jo et av hovedargumentene, sånn som jeg oppfattet det, i den tidlige fasen av korona, ikke nødvendigvis dødeligheten med korona, men at man var fryktet overbelastning av sykehusene. Mm. Og nå har jo sykehuskøen gått ned også. Altså, ja. Man har jo lyktes i å håndtere det, sett fra det perspektivet, men ikke det.
Sykehuskøen, ikke i forhold til operasjoner, der er det 65 000 som står på vent, men i forhold til korona så er det jo nesten ingen innlagte. Ingen på intensiven, og ingen i respirator. Men etterslepet av kreftdiagnoser, og de utsatte operasjonene, og hvor mange som har dødd siden mars, det håper jeg at journalister klarer å få fram i lyset etter hvert. Mm.
Ja, men jeg tror det er veldig viktig at vi gjør ikke som kineserne bygger nytt sykehus på en uke.
Nei, men vi har gjort som kineserne på alle andre punkt i den pandemien her.
Ja, og de synes jo å ha rimelig kontroll da, ifølge kinesiske myndigheter. Men og du vet hvor lang tid det tar å bygge sykehus i Norge. Først krangler man i en mannsalder om lokalisasjon. Og
det er derfor regjeringen nå styrer ved dekret, ikke sant? Så slipper man at noen andre blander seg inn. Stortinget har jo bedt om at makten skal overvise Stortinget siden det er så alvorlige beslutninger som blir tatt, men det vil jo ikke Bent Høie. Regjeringen vil rett og slett ikke gi fra seg makten tilbake til Stortinget. Det er ganske spesielt. Det er veldig spesielt, og jeg tror faktisk ikke at folk flest skjønner hva som foregår. Folkestyret er borte.
En av mine bekymringer er jo at sykehusbelegget består av stadig flere personer som har svekket immunforsvar. Og hvis man da får økt spredning av dette viruset blant pleiere og leger, så er det en ulykksalig kombinasjon.
Og hva skjer med sykehusene i Sør-Europa når landene går konkurs? Hva skjer med helsevesenet? Hvordan skal vi få til å ivareta mennesker i resten av verden når verdensøkonomien nå krasjer? Hva skjer med sykehusene i Italia, i Spania, når de går konkurs? Hvordan skal vi få til, hvordan skal de klare å opprettholde et godt helsevesen når økonomien har bristet?
Mm. Ja. Det er en umulighet.
Ja.
Mm. Jeg har ikke sett at noen har tegnet seg her, så jeg føler meg litt fristet til kanskje å avslutte samtalen på en enighet. Ja. Dere ikke enige til det? Tusen takk til dere to, Svein Arne Nordbø og Margrethe Salvesen Tivchik. Tusen takk til dere som kom. Og ja, takk for oss fra Litteraturhuset i Trondheim.